Prosím, kdo můžete, povstaňte. Otče náš svatý v Pánu Ježíši Kristu, velice ti děkujeme za to, že jsme se směli dnešního dne sejít k tomu, abychom slyšeli tvé slovo, abychom byli pod vlivem tvého ducha, abychom prožili společné obecenství. Děkujeme ti za to, že nám dáváš společenství, kde cítíme tebe samotného a kde se s tebou můžeme setkávat. Děkujeme ti za tento zázrak. Prosíme tě i za bratry a sestry, kteří nemohou přijít pro slabost těla, pro nemoc. Prosíme tě za ty z nás, z našeho společenství, kteří jsou na dovolených. Prosíme tě, aby si nás všechny ochraňoval a chceme tě v tuto chvíli prosit za všechny bratry a sestry všude na světě, tam, kde není svoboda k tomu, k čemu máme my k scházení, k modlitbám, k oslavám tebe. Děkujeme ti za tvé slovo a prosíme o tvou přítomnost. Amen. Prosím, posaďte se. Budeme z našich zpěvníků zpívat hned následující pátou píseň Buď Pánu čest.
Thank you.
první dnešní čtení, na kterém bude založeno i zvěstování, je z Jeremiáše proroka z první kapitoly od 4. verše. Stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Dřív, než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě. Dřív, než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě. Dal jsem tě pro národům za proroka. Na to jsem odpověděl: ach, panovníku Hospodine, nevím, jak bych mluvil, jsem přece chlapec. Ale Hospodin mi řekl: neříkej, jsem chlapec, všude, kam tě pošlu, půjdeš a všechno, co ti přikážu, řekneš. Neboj se jich, já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův. Hospodin vstáhl svou ruku a dotkl se mých úst. Pak mi Hospodin řekl: hle, vložil jsem ti do úst svá slova. Hleď, tímto dnem tě ustanovuji nad pronárody a nad královstvími, abys rozvracel a podvracel, abys ničil a bořil, stavěl a sázel. Když si uvědomíme tu historickou souvislost, to byla doba, kdy měl na Izrael přijít jedny z nejtěžších zkoušek, které pak jejíž ovoce mimo jiné bylo i změna způsobu bohoslužby. Takže Pán Bůh takovýmto způsobem vlastně dlouho dopředu připravoval změnu ve svém národě. Já bych poprosil dorostence, aby nám přišli zaspívat, a možná to spojím i Lukáše, aby nám přišel vyřídit pak pozdrav.
Milé sestry, milí bratři, já bych vás rád pozdravil. Vrátili jsme se včera večer z tábora malého dorostu. Bylo nás tam 31 dorostenců a průběžně 13 nebo 14 vedoucích. Takže část toho výkvětu dorostového jste viděli tady na stupínku, část i těch vedoucích. Já nevím, my když jsme měli jet letos na tábor, jezdívali jsme vždycky na Ztracenou vodu do Jeseníku, a letos jsme zjistili, že kvůli kůrovcové kalamitě je to tábořiště úplně zdevastované, byla tam v podstatě obrovská paseka a nebylo kam vlastně jet. a na poslední chvíli jsme malý dorost získal tábořiště od Bohumilických, kteří jezdí do Jižních Čech, tak jsme s obavami jeli do Jižních Čech na nové tábořiště. Podařilo se to domluvit během pár týdnů a myslím si, že to bylo boží vedení, boží řízení, že jsme prostě mohli najít něco takhle pěkného. Strávili jsme krásných 15 dní v podstatě v chráněné krajinné oblasti Šumava. Bylo nám tam spolu moc dobře. Prožívali jsme příjemné chvíle i při biblických programech a při biblickém vyučování. Povídali jsme si o svědcích víry. A v podstatě i to, jak se Pán Bůh o nás postaral, že jsme mohli jet na to tábořiště, kam jsme jeli, a že jsme ho získali takovýhle způsobem, tak považujeme za důkaz Boží existence i za důkaz Boží lásky k nám. Jsme za to nesmírně rádi a chtěli jsme vám o tom říct, jak Pán Bůh takhle si jedná, že i když člověk prožívá různé trápení, tak jsou chvíle, kdy Pán Bůh se k naší víře přiznává a dělá zázraky. Tak doufám, že vás to pozbudilo, nás to pozbudilo na několik dalších dnů a tak ať vám Pán Bůh žehná všem. Jo, a zapomněl jsem, pardon, říct, že jsem chtěl poděkovat všem, kteří jste se za nás modlili a všem, kteří jste nám pomohli prakticky, že jste nám půjčili auto, že jste nám to auto tam dovezli, přivezli věci, tak vám moc děkujeme za veškerou pomoc.
Je to radost vidět, když Pán Bůh dělá zázraky. Myslím, že mnozí z nás to zakoušíme i ve vlastních životech. Jsme za to vděční a já bych řekl, že jsme velmi vděční všichni i za to, že máme ve sboru tolik ochotných lidí, kteří se věnují různým věkovým skupinám a různým službám. Velmi děkujeme i vedoucím dorostu. Druhé čtení Božího slova je z Matoušova evangelia, z 25. kapitoly od 14. verše. Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal 5 talentů, druhému 2, třetímu 1, každému podle jeho schopností a odcestoval. Ten, který přijal 5 talentů, hned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných 5. Tak i ten, který měl 2, získal jiné 2. Ten, který přijal 1, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. Přistoupil ten, který přijal 5 talentů, přinesl jiných 5 a řekl: Pane, svěřil jsi mi 5 talentů a hle, jiných 5 jsem jimi získal. Jeho pán mu odpověděl: Správně, služebníku dobrý a věrný. Nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil ten se 2 talenty a řekl: Pane, svěřil jsi mi 2 talenty, hle, jiné 2 jsem získal. Jeho pán mu odpověděl: Správně, služebníku dobrý a věrný. Nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil i ten, který přijal 1 talent a řekl: Pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk. Sklízíš, kde jsi nesel a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Bál jsem se a proto jsem šel a ukryl svůj talent v zemi. Hle, zde máš, co ti patří. Jeho pán mu odpověděl: Služebníku líný a špatný, věděl jsi, že žnu, kde jsem nesel, a sbírám, kde jsem nerozsypal. Měl jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral i s úrokem. Vezměte mu ten talent a dejte tomu, který má 10 talentů. Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno. Kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot, tam bude pláč a skřípění zubů. Zpívejme ještě před výkladem Božího slova píseň číslo 386. 386. píseň.
Panovníku Hospodine, dej mi jazyk učedníka, abych uměl zemdleného podpírat slovem. Probouzej mé uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. Bratři a sestry, minulé pondělí 23.7. jsem si zapsal do kalendáře 4 roky do důchodu. 23.7. vlastně běží ta doba, kdy jsem byl znovu zde potvrzen ve službě, a tak do důchodu bych měl jít, dá-li Pán Bůh, v sobotu 23.7.2022. A tu neděli 24.7. jsem si pak nazval první neděle po důchodu. Podobně, jak se počítají třeba neděle po svaté trojici. To víte, moje luterské vzdělání se nedá zapřít. Ale já to připomínám v každém případě proto, že jsem vděčný, že mě Pán Bůh ponechává ve službě, protože v roce 1993 to vypadalo, že už nikdy nebudu moci sloužit jako kazatel. A tak jsem vděčný, že mě Pán Bůh ještě ponechává, a jsem vděčný, že to je právě i v tomto sboru. To mé přemýšlení o důchodu a další službě vlastně tak trošku souvisí, nebo vlastně dost souvisí, s tím Božím slovem na tuto neděli. Budeme přemýšlet o Božím povolání do jeho služby, o obdarování, svěření talentů nebo hřiven, jak to známe i z toho, nebo jsme to slyšeli i v tom podobenství. Já bych se nejraději na začátek rád zastavil u proroctví a povolání Jeremiáše. Pán Bůh ho povolává v 7. století před Kristem a skutečně měl velice naléhavé poselství pro svůj lid, protože varoval lidi před politickými svazky, které slibovali úspěch, ale byly v rozporu s Boží vůlí. Svému lidu velmi jasně zvěstoval, že se mají spolehnout na Pána Boha, a říkal jim tak i docela nepříjemnou pravdu do očí. A nakonec prorokova působení dochází ke zničení Jeruzaléma a chrámu. A to, co ty předchozí generace získali a přijali jako Boží zaslíbení, bylo zničeno. A to povolání, které jistě souvisí pochopitelně i s těmi svěřenými talenty, u toho Jeremiáše začíná pro mě velice zvláštní myšlenkou. Byl povolán dříve, než byl, dříve, než ho rodiče splodili. Byl vyvolen, povolán bez toho, aby něčím byl. Pán Bůh ho nepovolal jako už dospělého člověka, ale tady říká, že ono povolává úplně dříve, než byl vůbec touhou a nadějí mladého manželského páru jeho rodičů. Ano, to je tajemství Božího povolání, které máme i my si uvědomovat, a k tomu povolání se i tak stavět. A vidíme, že když už ho Pán Bůh povolává, tak ten Jeremiáš se vůbec necítí tím povolaným. Ach, panovníku Hospodine, nevím, jak bych mluvil, jsem přece chlapec. Vylučuje, že by ten úkol, který má, vůbec mohl zvládnout. Dívá se kriticky na sebe, nebo má strach ze zodpovědnosti, kterou má přijmout. Možná, že má strach mluvit pravdu ve světě, který chce slyšet jenom lži. Možná, že má strach ukázat lidem jejich pravý stav, pravý obraz, protože oni chtějí slyšet jenom to, jak jsou úžasní a jak jsou dokonalí. A Pán Bůh přechází všechny tyto námitky a všechny i jeho obavy. Ale je mi ten Jeremiášův zápas i s Pánem Bohem velice blízký. Jsou to výhrady, námitky člověka, který ví, o co jde, který má tušení o svých slabostech a velikostech úkolu, který ho čeká. Ale Pán Bůh takovéto námitky nepřijímá. Tak jako nepřijal Jeremiášovi, tak nepřijímá i ty námitky naše. Jakože jsem příliš mladý, anebo že jsem příliš starý, anebo že nemám čas, anebo že nejsem obdarovaný, že to není vhodné právě teď. Já, abych pravdu řekl, tak vůbec si myslím, že nikdo z lidí, když slyší Boží volání, neplesá a říká: Pane Bože, konečně, konečně, že jsi si mě všiml. Tak to asi nikdy není. Protože když Pán Bůh povolává člověka do své služby, je to vždycky těžké. A Božímu povolání se ani Jeremiáš nemůže vyhnout. A tak Pán Bůh tak často povolává lidi, kteří se necítí hodni, vidí se jako neschopní, příliš mladí či nešikoví. A kdo vstupuje do Božích služeb, tak potřebuje odvahu jít třeba i novými cestami, stavět mosty tam, kde ostatní vidí jenom hluboké propasti. Jistě, že nejde o to chtít za každou cenu něco nového, ale i po starých cestách novým způsobem. A i když vidíme na těch Božích cestách nějaké komplikace a těžkosti, tak tím rozhodujícím v tom Božím zaslíbení je to, co slyšel už Jeremiáš a to, co si můžeme i my přivlastnit: neboj se jich, já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův. A teď si řekneme: dobře, Boží povolání do služby, je to jenom pro někoho? Je to jenom pro křesťana z povolání, jako je třeba kazatel? A nebo je to jenom pro starší sboru nebo pracovníky ve sboru v jednotlivých oblastech sborového života? Nemyslím. Jako církev, která se hlásíme ke všeobecnému kněžství věřících, tedy s každým z nás Pán Bůh něco zamýšlí. Pro každého z nás má nějaké poslání. Každý z nás může mluvit o Pánu Bohu. Proroci byli vnímáni jako ti, kteří především mluvili o Pánu Bohu a zvěstovali jeho pravdu. Ale já bych chtěl poukázat právě u Jeremiáše, on nejenom, že mluvil, ale mě zaujalo to, že u Jeremiáše se byl postaven do určitých situací, kdy měl něco dělat a tím upozornil na Boží jednání. Například ve 13. kapitole čteme o tom, že si má koupit opasek, nosit ho nějakou dobu a potom ho ukryt u Eufratu. A po čase, když spuchřel, tak si ho měl vzít a jít a ukázat lidu tu proradnost, že takhle je pevný jeho vztah s Pánem Bohem. A nebo v 27. kapitole Jeremiáš si má vyrobit jeho a chodit s ním na šíji a tím už oznamovat i zvěst o Božím soudu. Ale já bych se chtěl blíže zastavit ještě u dvou, které si myslím, že nám ukazují, že ta otázka povolání do služby není jenom otázka pro nějakou úzkou skupinu lidí, ale že to je pro všechny. V 18. kapitole Pán Bůh povolává Jeremiáše do hrnčířova domu. A když se ten Jeremiáš dívá, neví, proč má jít zrovna do domu hrnčířova, kdyby ho Pán Bůh povolal do chrámu, aby mu tam něco sdělil, bylo by to pochopitelnější, ale právě v hrnčířově domě, když vidí, jak ten hrnčíř pracuje s hlínou, tak najednou v té chvíli mu Pán Bůh k němu promluvil a prorok v té hlíně, která se otáčela na hrnčířském kruhu, spatřil sám sebe, v podstatě svůj národ, jak Pán Bůh formuje a jedná, a mnohé věci, které předtím nechápal, se mu najednou zjevily. A myslím si, že takto Pán Bůh s námi jedná, abychom některé věci pochopili. Učí nás dívat se kolem sebe v každodenním životě, ve všedních situacích. A takto Pán Bůh s námi chce mluvit. Tak jako najednou ten Jeremiáš vidí, že z té bezcenné hlíny se najednou v Boží ruce stává něco krásného a zvláštního. Vidí ten vlastní život, Boží lásku, která ho znovu tvoří a tvoří a hněte, aby ten jeho život nebyl marný a zbytečný. Tak si myslím, že to můžeme i mnohé objevovat v tom každodenním životě, v naší každodenní práci. Učme se naslouchat Pánu Bohu i tam. Pán Bůh nám nemluví jenom tady na tomto místě. Mluví s námi i v těch naprosto obyčejných každodenních situacích. Jenom jde o to, jestli jsme na to připraveni a dáme se oslovit. Ale ještě tím výraznějším způsobem projevil Jeremiáš, ani ne tak slovem, ale svým činem, to je v 32. kapitole, kde Jeremiáš na Boží příkaz kupuje pole a ukazuje tak naději, na naději pro všechen lid, když je Jeruzalém obležený a Jeremiáš ve vězení za to, že vlastně zvěstoval to, co se s národem stalo. A to je něco mimořádného. Jeremiáš, který jasně mluvil, jak to s národem dopadne. Nejdřív mu nevěřili, potom ho vlastně, když se věci začaly dít a Nebukadnezar se chystá k obsazení Jeruzaléma, tak ho zavřou za šíření poplašné zprávy. A ve městě je panika, každý přemýšlí, jak zmizet z toho města, zachránit život. A v této situaci naprosté beznaděje a zoufalství Jeremiáš dostane příkaz od Pána Boha, aby koupil pole severně mimo Jeruzaléma, mimo hradby. To, co je v dobách míru normální, je v čase vojenského napětí nepochopitelné. A tím ukazuje svou důvěru v Boží slovo. Protože jak tam Pán Bůh říká, jak jsem uvedl na tento lid všechno to velké zlo, tak na ně uvedu všechno to dobro, které jsem jim slíbil. A proto už Jeremiáš ukazuje, je třeba kupovat pole, aby jsme mohli začít znovu. A v té situaci on nezavírá oči před realitou, nevěří v nějaké snadné řešení, ale vírou je zakotven v Bohu a ten ho nese a dává mu naději. A nevzdává se a je navzdory nesnadné situace člověkem naděje. Tak to nás potřebuje svět. Ale i církev, ve které žijeme. Já jsem velmi vděčný za sbor, za náš sbor, že například nevyhodnotil situaci jako většina sborů naší církve tak, že v letním období je dobře zrušit biblické hodiny. Jsem velmi vděčný za naše staršostvo, které se ujalo biblických hodin a toto může pokračovat, že není důležité, kolik lidí přijde, ale že i v té nejmenší účasti slíbil účast sám Pán Ježíš. Jsem vděčný za mladé lidi, kteří vstupují do manželství s touhou mít děti. To není zrovna trend světa, ve kterém žijeme. Jsem vděčný za každého, kdo v rozhovoru o naší situaci, ve které žijeme, přidá slovo naděje. To je, najednou vidíme, že to nebyla otázka jenom, že to není úkol jenom pro některé vybrané, tak to můžeme jednat my všichni. Být lidmi naděje. A to bylo poselství, které mohl i tímto jednáním Jeremiáš zvěstovat. Můžeme se tak stát Boží rukou a Božími ústy pro své okolí. Však to tak říkal Pán Bůh Jeremiášovi. Hle, vložil jsem ti do úst svá slova. Tak nemusíme se bát, co budeme říkat. Však to i Pán Ježíš pověděl. Nemějte předem strach, co budete mluvit. Ale co vám bude v té hodině dáno, to mluvte. nejste to vy, kdo mluví, ale Duch Svatý. Tak na Jeremiášovi vidíme, jak se postavit k Božímu povolání. Jak ho přijmout a jak přijmout i to, že nás Pán Bůh chce použít. A teď se dostávám k tomu velice známému podobenství, kde můžeme vidět, jak naložit s tím Božím povoláním a obdarováním. V podobenství známe ty dvě verze, buď hřivna nebo talent. Já jsem zvolil tu možnost toho talentu a už v tehdejší době to slovo mělo dvojí význam. Jednak jako měnová jednotka, ale už tehdy se to používalo jako talent, jako obdarování schopnosti člověka. A pro posluchače Pána Ježíše si myslím, že bylo úžasné, že možná slyšeli poprvé, že něčím jsou, že něco mají, že nejsou nímandi, ale lidé, kterým Pán Bůh svěřil talent a obdarování. A to je úžasná zvěst pro ty lidi. Ale Pán Ježíš zároveň s touto zvěstí o významu a obdarování a bohatství našeho života, tam říká, vypráví o tom, že jsou dobří a špatní služebníci. Dobří a špatní pracovníci. Protože ten Pán, který svěřuje talenty, a byl to velký kapitál tehdejší doby, a vidíme, že očekává aktivitu a plné nasazení. Tak to vlastně asi očekává každý pán a šéf. Tak mi to připomíná, jak do jedné firmy nastoupil nový šéf a tak předtím to tam moc nefungovalo, a tak ten šéf si ráno prvního dne, kdy nastoupil do té firmy, svolal všechny zaměstnance a pověděl jim, že od nich čeká plné nasazení s tím, že kdo nebude pracovat na 100% s plným nasazením, musí počítat okamžitě s vyhazovem. A krátce před polední přestávkou tento šéf přijde do takové té velké, otevřené, velkoprostorové kanceláře, kde všichni tedy plně pracovali, ale tohoto šéfa zarazilo to, že tam u východu se jeden z těch lidí tam probírá v nějakých novinách nebo nějakých časopisech. A tak zavětřil šéf a říkal, hned mám možnost ukázat, jak to tedy myslím vážně s tím nasazením plným. A přijde k tomu muži a velice hlasitě se ho zeptá, pane, kolik vyděláváte? A on říkal, on byl trochu překvapen, říkal, no tak kolem 25 000 korun. A ten šéf vytáhnul velice naditou peněženku a z ní vytáhne 50 000 korun a dá je tomu překvapenému muži a říká mu, tady máte výplatu na 2 měsíce, jste okamžitě propuštěn a vypadněte. Už vás tady nechci vidět. A na to ten muž tady kvapně odchází. Nový šéf je pyšný na to, jak zatočil s lenochem a všem dal najevo, že myslí svá slova naprosto vážně, a když odešel, tak se obrátil na ty ostatní a říká, prosím vás, kde se zašíval, kde měl pracovat tento lenoch? A jeden z pracovníků mu s poněkud nejistým úsměvem říká, no, ten pán pracuje v pizzerii a přinesl mi pizzu na oběd. A tak v tomto příběhu líný v očích ředitele dopadlo teda poměrně dobře. Byla to ta asi nejdražší pizza, za kterou dostal. Ale tak to úsměvně nekončí ten náš příběh pilných a líných pracovníků. Ten pán, který není spokojen s líným služebníkem, tak ten jeho osud je jako studená sprcha na konci vyprávění Pána Ježíše. A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot, tam bude pláč a skřípění zubů. Je to velice známé podobenství. Já bych chtěl tam připomenout jenom několik bodů. Každý z těch tří dostal velký kapitál na tehdejší dobu. Ani ten třetí nebyl žádný chudák. Někdy se setkáváme s přepočty, kolik to je peněz, kolik to je stříbra nebo zlata. Já bych se chtěl aspoň zůstat u těch cen a vycházet z toho, co to pro tehdejší dobu znamenalo. Velice slušný výdělek byl příjem římského legionáře tehdy, a to bylo za rok 300 denárů. A ten talent je 6 000 denárů, tedy příjem římského legionáře za 20 let. A tak jsem podle cen tehdejší doby se pokusil vypočítat, co se dá pořídit za ten jeden talent, za těch 6 000 denárů. Hovoříme o cenách platných za císaře Marka Aurelia v letech 161 až 180. Takže za ten talent, tedy 6 000 denárů, jste mohli koupit 2 hektary vinice, vzrostlé, tedy plodící, plus jsem k tomu přihodil 2 osly a ještě mzda na rok pro 4 lidi. A zbylo nějakých 200-300 denárů ještě na přece ty sezónní nárazové práce. A za rok z těch 2 hektarů vinice se dalo získat 14 000 litrů vína. A kdyby bylo průměrné víno, tak získal něco přes 2 talenty. A kdyby to bylo špičkové víno, tak by to bylo dokonce až 4 talenty. Tak to je jenom pro nějakou představu, co se asi dalo za ten talent případně získat. Ano, každý z nás je obdařen talentem, každý z nás je boží originál. A talenty Pán Bůh rozděluje podle svého rozhodnutí, podle našich možností a schopností. A tak je to i obdarování různé. Já se obávám, že někdy nerespektujeme, že ty talenty rozděluje Pán Bůh. A že máme někdy naprosto jasnou představu, jak, kde a co má dobrý křesťan dělat. O jednom si myslíme, že dělá příliš málo, a o druhém zase, že dělá příliš mnoho a chce být u všeho a do všeho chce mluvit. Ale talenty, bratři a sestry, nerozdělujeme my, ale Pán Bůh. A je to, vidím, je určité nebezpečí v pohledu na sbor. Třeba nás potěší, jak to třeba někdy můžeme slyšet, když někdo přijde a řekne, no, vy jste na tom lépe než my, než ten můj sbor nebo ta moje církev. Když to řekne někdo jiný, tak řekne, možná jsme na tom lépe. Ale pak se porovnáváme s některými sbory ve světě a řekneme, proč nejsme jako sbor tam nebo tam, tam jsou stovky a tisíce lidí a já nevím, co všechno. Dánský filosof Søren Kierkegaard jednou pověděl, všechna lidská nouze pochází z porovnávání. Ano, porovnávání je asi nejčastější důvod naší nespokojenosti s námi samotnými, s naší výkonností a s tím, co máme. Takže jestli mluvíme o svěřených talentech, buďme vděční za to, co máme a neporovnávejme se. To není dobrá cesta. Mám trochu obavu, že i ten třetí se trošku porovnával s těmi ostatními. Že dostal příliš málo. Ale už jenom heslovitě závěrem. Co si můžeme všimnout u těch prvních 2 služebníků? 3 věci, které jsou velice důležité. Že tam čteme, že to, co dělají pro svého pána, dělají to i hned. Tam je zdůrazněno, že dostal talenty a i hned se s nimi dal do podnikání. To je, to i hned rozumím, že to byla jeho priorita. Služba Pánu Bohu je priorita pro život každého z nás. To druhé, dal se s nimi do podnikání. A podnikání, to mi každý podnikatel řekne, je co? Dřina. Ano, služba Pánu Bohu, to je práce, námaha, nasazení. Služba Pánu Bohu není o tom, abych se dobře cítil a bylo mi fajn. Dal se do podnikání. Ale ti dva ještě tím nasazením vlastně získali. Získali, tam je napsáno, a tou službou Bohu nestrácíme, ale získáváme ve víře poznání zkušenosti. A nezůstaneme stejný, něco získáme. A co ten třetí? Co bylo jeho problémem? Ano, je to strach. Bál jsem se. Bál se svého pána, má pokřivený obraz svého pána, bojí se, že to nezvládne. Strach je špatný rádce právě i ve službě v Božím království. Kdo nic nedělá, protože má strach udělat chybu, udělá právě největší chybu svého života. Buďme vděční a žijme to své obdarování. A dejme si pozor, abychom se nedostali do toho postoje třetího služebníka, který za zakopání toho svého talentu nakonec dělá zodpovědného svého pána. Jak často dáváme vinu Bohu anebo blížním, že oni za to mohou. Pán Bůh nás obdaroval svou důvěrou, když nás obdaroval svými talenty. Je to důvod vděčnosti, že můžeme být účastní na budování Božího království. A tak náš život, jako život obdarovaných, je životem zkoušky, práce, aktivity, ale získávání. Před Pánem Bohem neplatí pravidlo, kdo nic nedělá, nic neskazí. Španělský filozof a historik Miguel de Unamuno vypráví o starém vodovodu s nádhernými oblouky, tedy akvaduktu v Segovii. Tento akvadukt byl postaven v roce 109 po Kristu a 1800 let přiváděl chladnou vodu z hor do rozpáleného města Segovia. A pak se rozhodli v Segovii tento úžasný vodovod zachovat i pro další generace. A proto ho už dál nebudou používat, ale vybudují nový vodovod z kovového potrubí uloženého do země. A co se stalo? Slunce pálilo do akvaduktu, ve kterém už netekla voda, který už nebyl zavlažován vodou. A to úžasné dílo se začalo rozpadat. Z mezer vypadla Malta, postupně vypadávaly menší a stále tím dál tím stále větší kamenné kvádry. To, co vydrželo staletí, kdy se to používalo, se za pár let rozpadlo. Jen proto, že se to nepoužívalo. Skloňme se k modlitbě. Pane Bože náš, zavlaž nás nově svou milostí, abys ty mohl být našimi životy oslaven a naši blížní občerstveni talenty, které si nám svěřil. Amen. Zpívejme společně píseň 200 Vstaň k Páně, vzbuď se hlasu. Píseň číslo 200.
Thank you.
Máme nyní příležitost k tichým i hlasitým modlitbám, abychom odpověděli na Boží slovo, které jsme slyšeli. Kdokoliv z vás se může modlit hlasitě a prosím bratra Milana Hluchého, aby nás do této chvíle hlasitých modliteb uvedl. Kdo může povstat, prosím, povstaňme. Amen. Společně se modleme jako Boží děti modlitbu Páně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim vinníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Posaďte se, prosím.
Vyslechněte si, prosím, nejdůležitější oznámení. Na biblické hodině ve středu 1. srpna nám kázáním poslouží sestra farářka Radka Včelná z Českobratrské církve evangelické v Židenicích. V neděli 5. srpna bude bohoslužba z Večeří Páně. Výkladem Božího slova nám poslouží bratr Daniel Komrska. Tato neděle je nedělí pro Izrael, tedy 5. srpna. Kdy se připomíná také zboření chrámu v Jeruzalémě. Při této příležitosti nás navštíví pěvecký sbor Eben Ezer ze Slovenska, který zpívá písně zaměřené k tomuto svátku. Pro zpěváky rezervujeme na tuto neděli Karpišku v sál, takže prosíme o jeho uvolnění a děkujeme za pochopení návštěvníkům. Sbírka z neděle 22. července byla 8147 korun. Děkujeme všem dárcům. V minulém týdnu jsme dostali zprávy od bratra Davida Nováka, ve kterých prosí celou naši církev o přímluvné modlitby za dva bratry. Prvním je kazatel Daniel Smetana, který měl akutní mozkovou příhodu s následnou operací a podle lékařů je stav velmi vážný. Druhým je vikář Vít Hlásek, který měl vážný úraz se zraněním hlavy a mnohočetnými zlomeninami. Pamatujme na oba bratry ve svých modlitbách. a narozeniny. V následující týdnu oslaví své narozeniny sestry Bronislava Bolková a Olga Černá a bratři Stanislav Farník a Petr Láznický. Všem jubilantům přejeme Boží požehnání. A máme zde ještě pozdrav z Bardějova. Sestra Jarmila Mikisková pozdravuje celý sbor. Omlouvám se za zmatek. Takže ještě jedna žádost o přímluvné modlitby. Tak, sestra Jarmila Mikisková pozdravuje celý sbor a momentálně leží na áru Bohunické nemocnice. Prosí za přímluvné modlitby. A pak ten pozdrav z Bardějova. Manželé Hanka a Petr Rausovi navštívili bardějovský sbor, přiváží nám odsud pozdravy a zvlášť pozdravuje sestra za Svobodná Henželová, která tady v Brně studovala a vzpomíná na nás. Takže děkujeme. Toť jsou všechna naše oznámení.
Na závěr zpívejme píseň číslo 252 a při této písni proběhne naše pravidelná dobrovolná sbírka. Píseň číslo 252. před slovy poslání i požehnání bych se chtěl ještě modlit za ty, o co jsme byli žádáni. Kdo může povstat, prosím, povstaňte. Pane Ježíši Kriste, ti, které miluješ, jsou nemocní. Bratr Smetana i Hlásek, i sestra Mikisková, a tak ti je vkládáme do tvých rukou, do tvé péče, aby i v tom, co procházejí, věděli, že ty jsi s nimi. Svojí láskou, svojí péčí, svým lékařstvím. Tak prosíme, aby to mohli prožít i teď, i v těch nastávajících situacích, do které je povedeš, aby se mohli ve všem znovu celé odevzdat do tvé ruky. A my chceme jít do těch dalších dnů ze slovy poslání, tak jak to napsal apoštol Pavel Římanům 12. kapitoli. Máme rozličné dary podle milosti, která byla každému z nás dána. Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Kdo dovede povzbuzovat, nech povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí. Milujte se navzájem bratrskou láskou. V úctě dávejte přednost jeden druhému. A přijměme ještě Boží požehnání. Hospodin tě požehná a ochrání tě. Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv. Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen. Jděte v pokoji.